Prima ediție a apărut la 10 ani după înființarea Facebook. Era anul 2014, erau 10 ani și deja se simțeau efectele rețelelor sociale, ale platformelor digitale asupra comunicării publice, asupra jurnalismului, asupra politicii, asupra economicului. Toate sferele vieții publice sunt afectate de platformele digitale, de algoritmi, de felul în care ne informăm, ne culegem informațiile astăzi. Din păcate, de multe ori în social media, fără, să spunem așa, gândire critică sau fără să le privim un pic cu oarecare reticență. Ori, aceste efecte s-au putut vedea și mai târziu, 10 ani mai târziu, dacă ea a apărut în 2014, a apărut urmare unor cercetări pe care le-am realizat într-o bursă postdoctorală în Statele Unite și în Italia și 10 ani mai târziu am realizat că schimbările sunt mult mai profunde și asta pentru că în 2010-2011, în perioada, de fapt, a primăverii arabe, care începe cu 2009-2010, cu revoltele din Iran, revoltele din Tunisia, revoltele din Egipt, exista un oarecare optimism în legătură cu Facebook și, în general, în legătură cu Twitter și, în general, în legătură cu rețelele sociale. Și anume, optimismul al cyber-utopiștilor era acela că cu cât ai mai mult internet, cu cât ai mai mult bandă de internet, telefonie mobilă și așa mai departe, cu atât poți să liberalizezi sau să democratizezi societățile. Ori, ceea ce s-a întâmplat după aceste revolte care au folosit și au mobilizat într-adevăr în stradă cu rețele sociale, chiar în acele societăți, adică întoarcere cumva la dictatură și în niciun caz o democratizare profundă a acelor societăți, a condus cumva la impresia că, de fapt, promisiunea aceasta a internetului și a rețelele sociale nu a fost îndeplinită. Iar ceea ce a venit ulterior, odată cu pandemia și odată cu războiul din Ucraina și cu toată această ascensiune a platformelor digitale și a fenomenului fake news și în general a dezinformării online, a dus cumva o mare parte a observatorilor la o viziune diametrală opusă și anume un pesimism tehnologic. Ori eu mă situez undeva la mijloc în zona realismului tehnologic, arătând că totuși sunt lucruri foarte bune în social media și social media sunt în același timp partea problemei, dar și partea soluției. Sunt foarte multe lucruri generate acolo în social media, în zona aceasta dezinformării și a inducerii în eroare a publicului, a minciunilor și a, desigur, a știrilor false, dar în același timp rețelele sociale înseamnă foarte multă informare alternativă la sistem, înseamnă foarte multă producție de informație care poate să fie sursă de informare pentru jurnaliști, înseamnă o anumită oportunitate de exprimare, înseamnă posibilitate de promovare, înseamnă chiar organizarea unor proteste pe orizontală și chiar apariția unor mișcări politice sau partide politice din zona aceasta care sunt fundate pe bloguri sau pe rețele sociale și nu sunt în mod necesar populiste sau extremiste.
Da, să spunem, încerc eu o glumă acum, asta să însemne oare un atac armat într-un stat străin din partea Statelor Unite, ghidat, desfășurat într-o oarecare măsură pe o platformă de socializare, o alternativă la informare despre care vorbeai mai devreme? E o glumă, desigur, pentru
că
de fapt...
Nu, e o glumă. Din păcate, rețelele sociale, platformele digitale sunt folosite în războiul hibrid sau în războiul informațional, pentru că astăzi, într-adevăr, războaiele nu se mai poartă doar cu arme sau doar pe terenul de luptă, așa cum vedem în Ucraina sau în Orientul Mijlociu, ci ele se poartă foarte mult pe rețelele sociale cu psihologia omului, cu, de fapt, valorile noastre, se poartă foarte mult la nivelul acesta al opțiunilor, adică al opiniei publice, al formării opiniei publice. Dacă vrei să destabilizezi astăzi și economic, și financiar, bancar, și politic o societate, de cele mai multe aceste atacuri se numesc hibride pentru că ele combină cumva atacurile care se produc în teren cu cele de atacuri cibernetice, de exemplu la adresa, să spunem, unor instituții publice sau bancare, cu informațiile false și conspirațiile sau zvonuri și minciuni care pot circula pe rețele sociale și în felul acesta se de credibilizezi instituții publice, organisme financiare, bancare și așa mai departe și chiar sisteme în sine sau organizații politice sau economico-politice precum Uniunea Europeană.
Bine, dar aici vorbim, eu mă refeream efectiv la scandaluri din Statele Unite din aceste zile, uh-huh, și anume la acel atac în Yemen, da, urmărit cu mare atenție pe o platformă de socializare de un jurnalist invitat acolo din greșeală.
Uh-huh. Ori, pe Signal, da.
Da, pe Signal. Ori și acum au loc audieri în Congresul Statelor Unite și oamenii încearcă să-și dea seama cum să-i facă pe cei care au putut gândi o astfel de grup chat, așa nu se numește el, ce anume s-a dorit și în ce măsură armata a fost expusă unui pericol prin simplul fapt că în acest grup a existat un jurnalist. Și asta e numai pe scurt din ceea ce se întâmplă acum.
Foarte pe scurt aș face aici un scurt comentariu.
Sigur.
Și anume faptul că pe de o parte există un jurnalist care vine cu argumentele sale de bună credință, că a fost invitat acolo din greșeală și care la fel cu bună credință explică faptul că nu pune niciun fel acele informații la dispoziția unor forțe străine sau publicului sau să pună într-un fel sau altul în pericol siguranța națională, iar pe de altă parte avem acuzații care construiesc o realitate total paralelă la adresa acestui jurnalist și pentru că ai o mașinărie întreagă de propagandă, pentru că deții controlul asupra comunicării publice fiind în funcție, fiind președinte sau având o poziție foarte importantă în statul american, creezi practic impresia, sugerezi de fapt publicului că de fapt acel jurnalist s-a infiltrat în acel grup de Signal, nu că ar fi fost invitat din greșeală acolo și îl faci pe el de fapt inamicul public. Dacă țineți minte, Trump, atât în campania anterioară cât din 2016, cât și cea din aceasta, de data aceasta pe care a câștigat-o în 2024, a vorbit permanent despre inamicul din interior. El vorbește despre mai multe tipuri de dușmani. Există dușmanul tradițional, dușmanul extern, care poate să fie China, poate să fie Rusia, mă rog, Rusia pare că nu mai e, dar China era până ieri, probabil că și astăzi. Și pe de altă parte spune Trump, există de fapt un, și o spunea în campanie electorală, o repetă și acum pe alte note, există de fapt un dușman din interior. Iar dușmanul din interior, descris de către Trump, sunt ceea ce Jim Acosta, fostul corespondent CNN de la Casa Albă, numea cei 3M. Adică, pe de parte, mass media tradițională, sunt dușmanul interior și în special mass media critică, mass media democrată sau progresistă. Pe de altă parte, migranții sunt la rândul lor o problemă și minoritățile. Minoritățile de orice fel, aici asigur că în special în ideologia MAGA, minoritățile sexuale, dar pot să fie și minoritățile care vin, să spunem, din sud, în special din Mexic. Deci, în jurul acestei ideologii, în jurul acestor idei, poți să construiești foarte multe teorii în momentul în care deții controlul, ai rețele sociale la dispoziție, pe care le fondezi singur sau pe care ți le pun la dispoziție alți deținători de astfel de rețele, vezi Elon Musk, la fel poți să controlezi mult din discursul public și să construiești o realitate absolut paralelă, o ficțiune care devine realitate și anume să spui, iată, presa se infiltrează, jurnaliști din presa tradițională se infiltrează pentru a pune cumva în pericol și a masca, a pune în pericol, desigur, siguranța națională și a masca cumva, de fapt, incompetența celor pe care ei numit în acele poziții. Deci aici contează foarte tare și cel mai mult cine controlează, de fapt, narațiunea publică sau discursul public, pentru că, din păcate, oamenii obișnuiți nu au nici timp să verifice de cele mai multe ori informațiile, nu își pun problema să verifice informațiile și de cele mai multe ori toate studiile arată, noi căutăm într-un mod proactiv, mai ales acele informații care ne confirmă cumva valorile, prejudecățile sau suspiciunile noastre.
Bine, acum pare că este vorba și despre cine țipă mai tare și da, în același timp îmi pare că este o formă clar de comunicare, în continuare există comunicarea, însă ceea ce transmite ea prin informație caută mai degrabă o emoție, nu să comunice un adevăr sau un lucru real trăit într-o comunitate, într-o țară, ci efectiv ceea ce emite un individ și este cumva propagat mai departe, tocmai pentru a trezi mai degrabă o emoție, un lucru care, cu care oamenii să fie, dacă nu de acord, măcar să nu fie foarte interesați de ce se întâmplă, pentru că, așa cum spuneam, gălăgia e mare.
Oamenii sunt în același timp raționali și emoționali și de cele mai multe ori funcționează pentru viața noastră de zi cu zi, pentru supraviețuirea și funcționalitatea noastră, gândirea mai degrabă rapidă în termenii lui Daniel Kahneman, și anume reacțiile noastre emoționale, instinctuale, funcționează mult mai rapid atunci când luăm decizii sau când tragem concluzii sau dăm sentințe în legătură cu ceea ce ni se întâmplă. Puțini dintre noi stăm să gândim lent, matematic, să luăm filă cu filă și să verificăm propoziție cu propoziție sau afirmație cu afirmație din ceea ce se lansează public. Și atunci, dacă informațiile din zona online corespund cu suspiciunile noastre sau cu ceea ce urâm sau cu ceea ce iubim, atunci este foarte posibil să tragem niște concluzii înainte de a vedea toate faptele sau tot contextul în ansamblu său. Iar rețelele sociale, platformele digitale funcționează de fapt pe ceea ce numim ca inteligența artificială, algoritmi și în general algoritmi empatici. Cu alte cuvinte, în momentul de față, cei din industria IT tehnologică pot să programeze algoritmi care să distribuie mai rapid, să răspândească mai rapid acele informații care știu că ne vor atrage atenția, care ne vor în general uimi sau distra sau întrista sau enerva sau frustra. Ne vor declanșa, cu alte cuvinte, rapid niște stări emoționale. Algoritmii sunt trainuiți să facă lucrul acesta pentru că, dintr-un simplu motiv, pentru că acest tip de conținut ne atrage atenția, ne reține mai mult pe platformă și asta este monetizat. Asta atrage mai mulți bani, mai multă publicitate, mai mult trafic, tocmai din atenția noastră, care atenția este de cele mai multe ori generată de stările noastre emoționale. Stăm mai mult acolo să citim, să urmărim, să privim, pentru că asta ne amuză sau ne întristează sau ne uluiește sau ne surprinde sau ne contrariază, nu pentru că vrem să înțelegem în mod rațional sau să ne informăm încă o dată în legătură cu ce am văzut acolo sau să verificăm toate sursele care vorbesc despre acea fotografie sau acea imagine. Iar algoritmii sunt trainuiți, programați pe rețele sociale fix pentru asta, fix pentru atenția noastră, pentru că așa fac de fapt bani.
Din păcate, lucrul acesta, bine, poate fi și o formă de, după toate grijile și te întorci acasă, nu știu, găsești potrivit să consumi o porție de TikTok, poate pentru un adult este un lucru pe care l-ar putea gestiona, din păcate foarte mulți tineri, foarte mulți copii sunt pe TikTok astăzi și mă întreb dacă ei vor cunoaște cu adevărat comunicarea, având în față un gadget, un ecran, de pe care doar primesc și primesc de cele mai multe ori imagini care stârnesc o anumită reacție în interior.
În state precum Australia s-a luat decizia deja ca pentru minori să se asigure că aceste aplicații de tip TikTok nu sunt la dispoziția lor, pentru că iarăși foarte multe studii arată că multe din aceste aplicații generează de fapt dependență și că în loc să se organizeze timpul într-un alt sens, într-o altă direcție, copiii ajung să urmărească anumiți influencer sau anumite provocări de tip challenge care se inițiază pe rețele sociale și apoi în viața lor reală, în viața lor privată, pentru a se pune după aceea în valoare pe rețele sociale, urmăresc și în aplicare tot felul de challenge-uri, provocări, care e cel mai recent, știm cazul în România cu mâncatul lalelelor, da. E acum cel mai nou trend. Dincolo de asta, sigur că social media poate asigura și un anumit tip de distracție, anumit tip de entertainment, mai ieftin sau mai complex, și acolo putem găsi conținut de calitate. Problema este întotdeauna, pe orice platformă de altfel putem găsi și informații serioase și conținut de calitate. Problema este, așa cum spuneam mai devreme, că nu în primul rând oamenii, deși și ei, dar în primul rând algoritmii sunt cei care răspândesc mai degrabă știri false și conținut care nu este de calitate, pentru că în general conținutul de tip junk sau de tip fast food este cel care atrage mai mult. Așa cum pe copii atrage foarte mult mâncarea fast food, la fel îi atrage și tipul de content de tip fast food.
Democrație versus populism, cum ne protejăm de dezinformare? Este titlul acestui curs la Fundația Calea Victoriei. Pornește în 2 aprilie de la ora 7 seara. Sunt practic 4 ateliere. Așa se vor desfășura într-un fel sau altul? Oamenii își vor putea satisface curiozitatea punând, așa, ca mine la radio, întrebări?
Cu siguranță. 2 aprilie, miercurea viitoare, de la ora 19, începem acest curs, care este atât în sistem face-to-face, la sală, față-înfață, cât și în sistem online, deci în sistem hibrid. Și da, este un curs aplicat sau seminarizat, cum am spune, în universitate, la facultate, în sensul că sigur, trainerul, lectorul, cel care, să spunem, este un facilitator sau organizează acest curs, stimulează dezbaterea, vine cu informații, vine cu cifre, voi prezenta date, voi prezenta analize, studii, nu o să vorbesc doar din cărți, și cu exerciții practice, în sensul că împreună cu cei de la sală, dincolo de faptul că vom pune clar niște fundamente teoretice în discuția noastră, vom exersa, de exemplu, cum detectăm, cum identificăm știri false și ce facem în momentul în care identificăm știri false, cum ajungem să identificăm și să contracarăm fenomenul acesta al dezinformării. Pentru că orice analiză cu privire la democrație arată că atunci când măsurăm calitatea democrației sau cât de democratică este o societate, plecăm în primul rând de la nivelul, gradul de informare al cetățenilor și, desigur, de la cât de liberă și independentă este presa, cât de corect sunt informați cetățenii și cât de independentă este media. Și, prin urmare, unul dintre, să spunem, skillurile, aturile pe care ar trebui să le avem alături de, împreună cu gândirea critică, este desigur tocmai acesta, cum ne informăm corect, cum selectăm sursele de informare care sunt astăzi în mare măsură online, pe ce criterii ne selectăm știrile, pe ce criterii ne selectăm informațiile, pentru că cu siguranță noi suntem targetați, cu siguranță suntem în niște bule, cu siguranță fiecare dintre noi este asaltat în universul căutărilor sale de anumite tipuri de conținuturi, pentru că platformele digitale așa funcționează, cum vorbeam mai devreme despre algoritmi, ele funcționează pentru a promova diverse produse și conținuturi pentru a face bani. Agențiile de știri sunt una, social media, rețele sociale nu sunt agenții de știri, acolo nu avem de a face cu jurnaliști profesioniști decât în măsura în care ei își promovează materialele jurnalistice pe rețele sociale. Cum ajungem la informația de calitate, cum selectăm informațiile de calitate, sunt exerciții pe care le putem face împreună la sală în aceste 4 întâlniri.
La Fundația Calea Victoriei, așadar, și îmi pare cu atât mai important să înțelegeți comunicarea, să înțelegeți și să primiți răspuns la întrebările pe care le-a lansat acest curs și cu care puteți veni și voi, de asemenea, într-un an electoral. Pentru că și în România se întâmplă lucruri foarte importante anul acesta și nu-mi dau seama dacă comunicarea celor care își doresc să ocupe un anumit post în țara asta s-a schimbat, s-a îmbunătățit în vreun fel, dacă mesajele caută să ofere mai multă informație și să-i ajute pe alegător să poată face diferența între un candidat sau altul, sau pur și simplu în continuare mergem pe minimă informație și foarte multă trăire, nu mi-e clară.
S-a schimbat cu siguranță comunicarea politică, așa cum s-a schimbat obiceiul de consum. În continuare, sigur, în România oamenii se informează de la radio și de la televizor. Chiar RFI este dat în mai multe sondaje ca cea mai de încredere sursă, dar în același timp televizorul, cu bune și cu rele, rămâne o sursă importantă de informare. Românii petrec în medie 4 ore pe zi la televizor. Deci, alături de televiziune și radio, care rămân surse importante de informare, rețelele sociale, platformele digitale și, după cum am văzut și la alegerile de anul trecut, platforma anume, și aici mă refer la TikTok, devin cele mai importante. În România sunt, în momentul de față, aproximativ 9,5 milioane conturi active pe Facebook și cam tot atâtea conturi pe TikTok. Deci TikTok reușește într-un timp foarte, foarte scurt, pentru că intră pe piața din România undeva după 2018-2019, să depășească o platformă care apare în 2004 și care depășește primul milion în România undeva după anul 2010 de utilizatori. Deci într-un timp mult mai dificil, pentru că TikTok, sigur, se bazează pe un alt tip de conținut, un alt tip de viralizare, de distribuție, de informații, pe mult vizual, pe elemente șocante, foarte scurte, foarte dinamice, și lucrul acesta devine foarte interesant, foarte atractiv pentru cineva care știe să citească sau nu, pentru cineva care are obiceiul lecturii sau nu, pentru cineva care are studii sau nu. Deci toate categoriile de vârstă, toate categoriile de educație sunt prinse acolo, iar specialiștii în comunicare politică știu foarte bine lucrul acesta. Cu atât mai mult cei care vor să manipuleze sau vor să dezinformeze știu să folosească foarte bine acest instrument care este TikTok, dar nu numai el, în general aplicațiile digitale. Deci da, s-a schimbat foarte mult comunicarea politică. Pentru că dacă până ieri mulți căutau, cum spuneam, informații și dezbateri politice și în zona tradițională, care era organizată și de jurnaliști profesioniști, astăzi, odată cu pandemia și după ea, există o criză de încredere în presa tradițională și în jurnaliști. Din păcate, suspiciunile la adresa jurnaliștilor că cumva se înțeleg cu politicienii sau că sunt corupți de către politicieni sau că fac jocurile clasei politice, orientează foarte mult public spre alte surse de informare, iar aceste alte surse nu sunt neapărat
mai sigure, da.
Sigure sau profesioniste sau bine intenționate, multe dintre ele având agendele lor.
Da, o discuție foarte interesantă. Pe noi însă, în cazul nostru, ne oprim aici cu această discuție pentru a continua, de fapt, la Fundația Calea Victoriei din 2 aprilie, de la ora 7 seara. 4 ateliere aveți, e bine să intrați pe fundațiacaleavictoriei.ro pentru a vă rezerva loc, așa cum spunea și invitatul meu, atât la sediu, la Fundația Calea Victoriei, dar cursul se desfășoară și online. Puteți urmări acest curs din confortul casei. Mulțumesc tare mult pentru această întâlnire, Antonio Momoc, licențiat în științe politice, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, lector la Fundația Calea Victoriei, mai multe așadar pe fundațiacaleavictoriei.ro.